atkal skatāmies, ar ko te būtu jāsāk. Pirmkārt jāsaliek viss pēc krāsām, pagriezi katra krāsa piestāv savam stāstam, un katra stāsta ir pa savam stāstām. Nu paga, nu neaiztiec neko, es zinu, prasās, svaigi krāsot, žūt tikai grasās. Tā ka nu pa gabalu vecīt kontūrs būs asāks, tūmā daudz kas ir nesalasāms. Nu un kur šo bandūru lai liekam? Laikam vajag to kaut kur augstāk piekārt, tad celtu augstāk.